Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Vicepremierul rus Rogozin spune că Rusia regretă embargourile impuse Moldovei. Să fie oare semnalul ridicărilor? Ce cred românii și moldovenii de la granița comună despre deznodământul alegerilor românești și ce așteaptă de la cele din Moldova?
Trebuie moldovenii să învețe ceva de care a făcut România?
Cam ar trebui. Trebuie schimbat la noi tare sub adrioc de lume.
Cum funcționează autonomia financiară a liceilor din Moldova? La început ascultat știrile Europei Libere. Radu Benea.
Bună seara! Ministrul german de externe, Frank-Walter Steinmeier, a spus că nu există semne că luptele din Ucraina vor înceta curând. Steinmeier a făcut declarația într-o conferință de presă la Berlin, l-a auzit după revenirea sa din vizitele făcute la Kiev și la Moscova, în efortul de aplanare a tensiunilor din estul Ucrainei. Steinmeier a spus că, din păcate, suntem foarte, foarte departe de deescaladarea sustenabilă a conflictului și suntem chiar și mai departe de o soluție politică. La Kiev, Steinmeier s-a întâlnit cu premierul Arseni Yatsenyuk, iar la Moscova cu șeful diplomației ruse Sergei Lavrov și cu președintele Vladimir Putin. Președintele ales al României, Klaus Iohannis, a fost felicitat de cancelarul german Angela Merkel pentru victoria obținută în alegerile prezidențiale, anunță un comunicat de presă al PNL difuzat în cursul serii. Cei doi au avut marți o convorbire telefonică în care Angela Merkel a spus că este un semn pozitiv că cetățenii români au făcut această alegere. În comunicatul PNL se mai spune că doamna Merkel a apreciat ca foarte importantă cooperarea între București și Chișinău pentru susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Președinții Poloniei și Ucrainei, Bronislav Komorowski și Petro Poroșenko, se vor afla mâine în Republica Moldova într-o vizită oficială. Komorowski și Poroșenko se vor întâlni cu omologul lor, Nicolae Timofti, după care vor semna o declarație comună. Cei doi se vor întâlni cu speakerul Igor Corman și cu premierul Iurie Leancă. Un anunț de la guvern precizează că Leancă și Poroșenko vor pleca mâine la Bălți, unde se vor întâlni și cu reprezentanții diasporei ucrainene. Tot mâine, vicepreședintele Statelor Unite, Joseph Biden, este așteptat să sosească în Ucraina, într-o vizită de două zile. Vizita survine pe fundalul tensiunilor în creștere între forțele armate ucrainene și separatiștii proruși. Premierul ucrainean, Arseni Yatsenyuk, a respins îndemnul Rusiei la discuții directe între Kiev și separatiștii proruși, spunând că guvernul ucrainean nu va discuta cu mercenarii Moscovei. Yatsenyuk a comentat astfel o declarație a șefului diplomației ruse, Sergei Lavrov, care s-a adresat astăzi Dumei de Stat și a chemat la stabilirea unor contacte durabile între Kiev și Donbass pentru identificarea unor acorduri reciproc avantajoase. Yatsenyuk și-a repetat refuzul și în limba rusă, spunând: noi nu vom purta discuții directe cu mercenarii voștri. Yatsenyuk a cerut Rusiei să înceteze, citesc din nou, jocurile ce urmăresc legitimarea bandiților și teroriștilor. 86% din ruși sunt mândri că trăiesc în Rusia. Totodată ei cred că Rusia inspiră restului lumii tot mai multă frică și ură, constată Centrul de Cercetare Sociologică Levada de la Moscova. Un studiu al Centrului Levada realizat la sfârșitul lui octombrie arată că cei mai mulți respondenți din istoria sondajelor în Rusia, 69%, au spus că se simt liberi în societatea rusă. La fel, o cotă fără precedent, dar cea mai de jos, de numai 20% din ruși, spun că le este rușine de ce se întâmplă în țara lor.
Au fost știrile orei 21 cu Radu Benea. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin, care este și emisarul Moscovei în chestiunea transnistreană, a spus la o întâlnire cu liderul socialist Igor Dodon, printre multe altele, că Moscova ar regreta restricțiile comerciale impuse unor exportatori moldoveni. Ala Ceapai a încercat să afle dacă această declarație și altele venite de la oficiali sanitari ruși ar putea prevesti ridicarea embargourilor.
Deși ar regreta embargourile asupra produselor moldovenești, Moscova nu le-ar putea deocamdată anula, i-ar fi spus vicepremierul rus Dmitri Rogozin liderului socialiștilor Igor Dodon. Citez: în condițiile unor frontiere deschise cu România și Uniunea Europeană, nu putem să identificăm care din produse sunt moldovenești și care nu, ar fi explicat Rogozin citat de presa rusă. La Chișinău însă, Igor Dodon a prezentat o proprie e versiunea celor auzite la Kremlin, politicianul ce speră să-și aducă partidul în Parlament speculând pe relația excelentă pe care ar avea-o cu Federația Rusă, a sugerat la revenire că ar fi primit asigurări că embargourile rusești vor fi totuși ridicate, însă după alegerile parlamentare și doar în condițiile în care Moldova va renunța la acordul de asociere și cel de liber schimb cu Uniunea Europeană. Anterior, tot Igor Dodon a pretins că ar fi reușit să negocieze cu autoritățile de la Moscova facilități pentru migranții moldoveni cu probleme de ședere în Federația Rusă, în schimbul revenirii acestora acasă pentru exercițiul electoral, anunț tratat însă cu mult scepticism la Chișinău. Ieri, în timp ce socialistul se afla în Rusia, o agenție rusească îl cita pe asistentul directorului Roselhodnadzor, Alexei Alexeinko, spunând că serviciul veterinar și fitosanitar rus ar fi gata să poarte negocieri cu autoritățile Republicii Moldova privind ridicarea interdicțiilor la exportul de fructe și carne. Deși era vorba despre o intenție ipotetică, televiziunile apropiate guvernării au difuzat materiale gândite parcă să evidențieze meritul ministrului democrat de la economie, Andrian Candu, în ridicarea interdicțiilor date și ele aproape ca fapt împlinit. Solicitat de noi pentru o explicație, ministrul agriculturii Vasile Bumakov, al cărui domeniu ar fi direct vizat, a păstrat ambiguitatea, dar a lăsat de înțeles că nu ar avea știință de vreo discuție între instituțiile de resort în termenii folosiți de presă.
Când suntem gata ca să negociem, dar nu avem ce negocia, fiindcă a fost toată decizie politică, toată istoria asta, precum că să nu fie re-export din Europa, ea nu mai poate fi luat serios în... Considerați că cel care e specialist în domeniu știe că acest lucru nu se întâmplă. Așa că eu, mai pe scurt, pot să vă spun că Federația Rusă, când va decide să ridice embargoul, îl va ridica fără să întrebe pe cineva.
Și expertul de la Institutul Economiei de Piață, Viorel Gârbu, tratează cu scepticism probabilitatea unei rezolvări a problemei embargourilor și plasează întreaga poveste în context electoral.
Poate Rusia poate foarte ușor poate renunța la embargouri, așa cum le-a produs, dar întrebarea e doar dacă vor fi îndrumite cele condiții care sunt urmărite de Federația Rusă, numită influența factorului politic. Doar acest moment poate să argumenteze, poate să justifice anularea embargourilor dacă se reușește atingerea unor obiective în plan politic.
Expertul Viorel Gârbu se numără printre cei care consideră că factorul politic a fost determinant și în cazul recentei înțelegeri a autorităților moldovene cu cele rusești privind prelungirea contractului livrărilor de gaze naturale la un preț de achiziție redus. În opinia lui, graba cu care s-a semnat acest contract ar fi un favor electoral pentru Partidul Democrat, reprezentantul căruia deține șefia Ministerului Economiei. Amintim că după ce a interzis importul vinurilor moldovenești mai bine de un an în urmă, Moscova treptat a interzis și livrările de fructe, legume, conserve și de produse de carne din Moldova, invocând deficiențe fitosanitare. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Relațiile comerciale dintre Moldova și Uniunea Europeană sunt reglementate deja de la 1 septembrie de acordul de liber schimb, intrat în vigoare mai devreme ca o măsură de sprijin a europenilor pentru Chișinău pe fondul embargourilor rusești. Liliana Barbăroși a încercat să afle dacă firmele moldovene fructifică deja avantajele înțelegerii cu Bruxelles-ul.
În privința standardelor fitosanitare, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumakov, rezumă astfel felul în care autoritățile de la Chișinău își văd succesul înregistrat.
Ceea ce se cerea procesul de implicat să fie semnat acordul de asociere și acordul de liber schimb era reforma în domeniul siguranței alimentelor, care noi am reușit și am făcut-o cu succes, era impusă revenirea la hotar în vamă a serviciilor fitosanitar și veterinar. S-a reușit acest lucru. Asta a fost muncă colosală ultimii ani, dar s-a reușit. Uitați-vă că noi deja avem în listă, în afară de miere, avem și produse de acocultură. De grabă vom avea misiunea DigiSanco și sperăm să avem în lista de export în Uniunea Europeană și ouă de găină. Ceea ce am făcut noi, Ucraina, încă nici nu a început.
Cu toate acestea, în mai mult de două luni în care partea economică a acordului de asociere ce a privit liberul schimb între Republica Moldova și Uniunea Europeană este intrată în regim provizoriu în vigoare, volumul exportului pădurilor de mere bunăoară nu depășește cifra simbolică de 1000 de tone, estimează producătorii agricoli. Asta chiar dacă ei ar putea deja în acest an exporta 40.000 de tone după dublarea cotelor decise de Uniunea Europeană care acție la embargoul rusesc. Și chiar dacă capacitățile interne ar fi de tocmai 450.000 de tone anual. În mod prioritar, Moldova va avea de rezolvat câteva lucruri esențiale ca exporturile să înceapă în mod efectiv. În primul rând, să construiască suficiente linii de sortare și ambalare ca produsele sale să obțină aspectul comercial fără de care nu se pot face aceste exporturi. Este ceea ce crede șeful uneia dintre cele mai mari asociații de fermieri, UNE Agroprotect, Alexandru Slusari. Procesul este extrem de anevoios, spune el, pentru că a existat o preocupare suficientă pentru introducerea standardelor europene la asigurarea securității alimentare, fitosanitare, certificare, dar a lipsit preocuparea pentru aspectul comercial al produselor. Și acum noi avem vreo 15 linii de sortare, în timp ce ne-ar trebui vreo 150, o singură linie de ambalare și frigideră care acoperă doar 35% din necesar. Fermierii fac eforturi, caută parteneri, încheie acorduri, dar deocamdată doar vreo 1000 de tone de mere, tot atâtea de struguri de masă și câteva sute de tone de prune am reușit să exportăm în România. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Eu și votul meu. O emisiune electorală cu Valentina Ursu la Europa Liberă. De luni până vineri, la ora 14.
La Sculeni pe Prut, Valentina Basiul a încercat să afle de la locuitorii de pe ambele maluri ale râului ce cred despre deznodământul alegerilor românești și ce se așteaptă de la cele moldovenești.
E marți dimineață, a doua zi după alegerea președintelui României. Suntem în trecere pe la Sculeni, raionul Ungheni. Chiar dacă afară e burniță care uneori se transformă în ploaie, oamenii au găsit motiv pentru a ieși din casă. Pe mătușa Ecaterina Cușcă, o pensionară în jur de 70 de ani, am întâlnit-o în fața primăriei. A venit să afle ce se aude cu ajutorul social pentru perioada rece a anului. Din vorbă în vorbă, ajungem și la subiectul alegerilor. Spune că nu are cetățenie românească, dar o interesează ce se petrece dincolo de Prut, aflat la doar câteva sute de metri de satul lor.
Făcut are bună alegere. Să cunoaște că ar fi un om bun. Dacă faci ca Germania, că eu am fost la fată în Belgia și am trecut în Germania și foarte frumos, foarte bine. Dacă faci ca acolo, de Doamne, ce-i sănătos. Dacă ar fi ca și la noi, ești un stadion sau un prezident, ar fi tare bine.
Trebuie moldovenii să învețe ceva de care le-a făcut România?
Cam ar trebui. Trebuie schimbat la noi, că tare sub adrioc de lume.
La poștă o întâlnesc pe Elena Călin. A venit să-și plătească facturile. Spune că noul președinte al României este o alegere bună.
Mai mult îmi place Iohannis. Îmi pare că eu nu am simplu care ține la populația mai jos o leacă.
Când o întreb despre alegerile din Republica Moldova, devine îngândurată. Nu crede că se poate face vreo paralelă.
Noi ne temem de alegerile noastre, nu știu cine să alegem și ce și după.
În schimb, profesoara de istorie de la liceul din sat, Maria Călin, care are pașaport românesc și a votat duminică, este optimistă și speră că entuziasmul din România să treacă Prutul.
Am văzut că mulți dintre românii de dincolo sunt entuziasmați și au credința asta într-un viitor mai bun. Sperăm că o să fie apropierea mai mare din partea dumnealui față de Republica Moldova.
Deocamdată trecem noi Prutul în sens invers. Culegem și câteva opinii din țara vecină.
Mulțumitor din punctul meu de vedere, pentru că probabil că s-a ajuns din nou la o stare de echilibru. Altfel fi avut un singur partid cu toată puterea, ceea ce n-ar fi fost tocmai în regulă.
Îmi place că o reușit neamțul. Ați fac ori în România.
Vota schimbare văzând că tinerii se duc și vor ceva să schimbe.
Pe Miron Constantin, un pensionar din Sculeni, de pe malul drept al Prutului, îl întâlnim la poartă, după ce își petrecuse un vecin. Zice că ceea ce s-a întâmplat duminică a fost ceva extraordinar. Îl întrebăm ce sfat le-ar da moldovenilor de dincolo, care au în curând alegeri parlamentare.
Să caște bine ochii, că încă acolo sunt probleme. Acolo comunismul încă e supat la ei. Se orientează spre vest mai mult.
Și alți oameni pe care i-am întâlnit în cele două sate, cu același nume, dar din entități statale diferite, vor să creadă că pe 30 noiembrie Republica Moldova va alege calea cea partea dreaptă. În viziunea acestor oameni, calea dreaptă ar fi cea care va întâlni cele două state peste ani în familia europeană. Din Sculeni, Valentina Basiul, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Noua formulă de finanțare a școlilor, când banii alocați de stat pentru un elev se transferă în contul instituției de învățământ, iar managerii au autonomie la gestionarea bugetului, a intrat în vigoare încă în ianuarie 2013. Această formă de finanțare continuă să fie în dezbatere, întrucât avantajează școlile cu un număr mare de elevi și respectiv nu este în favoarea celor mici. Tamara Grejdeanu a vizitat liceul Olimp din Sângerei, unde ideea banul urmează elevul pare să fi dat rezultate.
La 3 ani de când are statut de instituție care își gestionează bugetul după propriile rigori, liceul teoretic Olimp a devenit o școală care poate răspunde la toate necesitățile unui elev. Schimbările au început cu reparația cantinei și amenajarea unei săli de sport, reparația sălii festive și a claselor de studiu. Pentru că de la un buget de circa 4 milioane de lei cât primea anterior instituția, s-a ajuns la o sumă de peste 7 milioane de lei, liceul s-a mai îmbogățit cu 2 săli de calculatoare, o tablă interactivă și material didactic în biblioteca recent renovată. Directoarea liceului Ludmila Șișcanu spune că noua formulă de finanțare este benefică întrucât impune o alegere după o scară a priorităților.
Niciun pas managerul nu face fără ca să ducă sfat cu Consiliul de Administrație, așa cu cadrele didactice, chiar și cu Consiliul Elevilor, dat fiind fapt că prioritățile sunt numite anume de ei. Am pornit mai întâi de la o strategie financiară. Am punctat cele mai principale domenii. Desigur, am pornit-o de la crearea condițiilor, crearea bazei materiale bune, fiindcă dacă sunt condiții, atunci este și asigurat procesul educațional de calitate în instituție.
40% din bugetul instituției sunt resurse care merg la îmbunătățirea infrastructurii școlii și pentru materiale didactice. Ludmila Șișcanu spune că acest lucru confirmă faptul că bani pentru dezvoltarea unei școli sunt suficienți, doar că mai înainte, când erau în subordine din autorităților locale, nu erau cheltuiți transparent și după necesitate.
Cât de cât se știa ce se face și cum se face, dar oricum banii noștri mai erau utilizați și în altă parte. Și deci când mergea vorba despre ceva în instituție, nu-s bani, că nu-s fi bani. Dar acum noi suntem stăpâni pe ei.
Din cei 955 de elevi ai liceului, 94 vin din satele vecine cu autobuzul școlar, după ce școlile mici la care mergeau acasă au fost închise. Cei care au învățat în clase a câte 8 sau și mai puțini elevi spun că foloasele sunt evidente, întâi de toate pentru că acum au profesori la toate obiectele. Pentru a-și apăra interesele, elevii au format un consiliu, unde schițează propuneri pentru direcția școlii. Stau de vorbă cu Denis Rozimovski și Deana Ungureanu, ambii elevi în clasa a 11-a. Ei îmi spun că astfel își asigură dreptul de veto la schimbările care îi privesc.
Elevii propun idei, sugestii pentru îmbunătățirea condițiilor în liceu. Au fost, exemplu, îmbunătățirea condițiilor în sala de sport, burse pentru elevii eminenți, pentru elevii participanți la olimpiadă.
Vocea noastră a fost auzită, poate dacă nu eram informați sau nu eram susținuți de directorii adjuncți, era să ne temem într-un fel. Dar astfel noi am fost susținuți, apreciați, ideea noastră a contat și anume prin asta ne-am afirmat.
În raionul Sângerei, spune șefa Direcției Educație Viorica Chisaru, toate școlile își gestionează de sine stătător banii din buget și schimbările sunt evidente, mai ales în cele cu mulți copii.
Fiind zi la zi, cot la cot cu cadrele didactice, dumnealor au în vizorul toate problemele, toate necesitățile și adică dumnealor sunt cei care știu cel mai bine de ce au nevoie, de cât au nevoie și unde au nevoie. Desigur că este foarte bine acolo unde bugetul este mai mare, acolo unde sunt școlile cu un număr de elevi mare, fiindcă și bugetul este mai mare, atunci se hotărăsc întrebările mai ușor și mai repede.
Actualmente, toate școlile din Republica Moldova au trecut la finanțarea per elev și primesc câte 7250 de lei pentru fiecare elev înmatriculat. Însă nu toate au preluat și controlul banilor. Cele mai puține școli care au trecut la autonomie financiară sunt în municipiul Chișinău. Experții au două explicații. Fie managerii se tem de schimbările care impun o transparență a cheltuielilor, fie la mijloc sunt interese de ordin politic. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri la ora 17:50.
Secretarul de stat american John Kerry a condamnat atacul împotriva unei sinagogi din Ierusalim. Ce a spus șeful diplomației americane, l-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Atacul pus la cale de doi palestinieni a făcut 5 victime într-o sinagogă din Ierusalim. Secretarul de stat John Kerry a condamnat atacul de la Ierusalim și a cerut conducerii palestiniene să ia măsuri imediate pentru a pune capăt inciterilor la violență, asta pe fondul creșterii tensiunii între israelieni și palestinieni. În această dimineață, la Ierusalim, palestinieni au atacat evrei care se rugau într-o sinagogă, a spus Kerry, la puțin timp după ce a aflat despre incident. El s-a întreținut telefonic cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, care a spus că țara sa va răspunde cu asprime la acest atentat. Oameni nevinovați care au venit să se roage au murit în sanctuarul unei sinagogi, a spus șeful diplomației americane, caracterizând atacul drept terorism. Cer palestinienilor la toate nivelele conducerii să condamne acest act în termenii cei mai categorici. Astfel de acte de violență nu și-au locul nicăieri, mai ales după discuțiile pe care le-am avut cu doar o zi înainte la Aman, a spus John Kerry. Săptămâna trecută, în Iordania, Kerry obținuse sprijin din partea premierului Netanyahu, președintelui palestinian Mahmoud Abbas și regelui Abdullah al doilea al Iordaniei să încerce să reducă tensiunile din regiune. Kerry a amintit că Israelul a acționat cu calm reducând restricțiile aplicate unor musulmani care se roagă la moschee Al-Aqsa. Kerry a spus că un act ca cel de la sinagogă din Ierusalim este inacceptabil și a cerut conducerii palestiniene să pună capăt actelor de provocare și să facă pași în direcția pacificării regiunii. Atacul, care a făcut 3 victime americane, a fost condamnat și de președintele Obama, care a spus, citez, într-un moment atât de delicat, este cu atât mai important ca liderii israelieni și palestinieni și cetățeni obișnuiți să conlucreze pentru reducerea tensiunilor și găsirea unor soluții de pace. Prea mulți israelieni și palestinieni au murit, a spus Obama. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa de la București? Aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Aflăm, citind pe site-ul Hot News, că europarlamentarul român Marian Jean Marinescu îi cere, printr-o scrisoare deschisă premierului moldovean Iurie Leancă, să dispună organizarea unei secții de vot la Craiova, unde locuiesc sau studiază circa 2000 de cetățeni moldoveni. Măsura are în vedere alegerile legislative din Republica Moldova, programate pentru 30 noiembrie, și care, spune Marinescu, n-ar trebui să repete recentul trist episod al votului din diaspora românească. Într-un articol semnat în România Liberă, Dan Cristian Turturică se referă la cele câteva decizii care ar face ca alegerea lui Klaus Iohannis ca președinte al României să fie începutul unei reconstrucții a statului de drept. Prima măsură care s-ar impune și pe care Iohannis chiar a pomenit-o este legiferarea votului prin corespondență. Votul din 16 noiembrie a arătat că votul românilor din diaspora poate rezolva pe calea cea mai sănătoasă problema scorului electoral cumpărat. E vorba de celebrele găleți sau șepci cu care sunt mituiți în special alegătorii de la țară și, bineînțeles, din țară, arată Dan Cristian Turturică. Scorul obținut de Monica Macovei în primul tur al prezidențialelor este un semn extraordinar în opinia jurnalistului, iar performanța lui Iohannis este, cităm, confirmarea că schimbarea de paradigmă bate la ușă, iar noi nu trebuie să facem altceva decât să o invităm înăuntru. Am încheiat citatul. Ceea ce scrie pe blogurile Adevărul Mircea Morariu reamintește ultimul episod umilitor din această campanie electorală dusă cu mijloace destul de murdare de Partidul Social Democrat, aflat la guvernare și al cărui candidat a pierdut alegerile. E vorba de minciunile ministrului de externe foarte vremelnic, Teodor Meleșcanu. El a spus că nu poate prelungi orarul în centrele de vot din străinătate pentru că biroul electoral central i-ar fi refuzat această cerere. Ori cererea nici nu fusese trimisă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. În timp ce în Europa sponsoratul privat în lumea artelor rămâne o problemă atât la nivel de politici culturale cât și de mentalități, în Statele Unite el este nu numai o cutumă, dar pare să evolueze spre un soi de pragmatism lipsit de dogme, ce îi făcea zilele trecute pe unii critici muzicali europeni să-și iasă de-a dreptul din fire. Evenimentul ce a stârnit reacții ample l-a constituit anunțul unei înțelegeri între urmașii filantropului Avery Fisher și Filarmonica din New York și Centrul Lincoln care o găzduiește. Toată lumea culturală știe că Filarmonica newyorkeză își dă de decenii concertele în Avery Fisher Hall, o sală a Centrului Lincoln, iar înțelegerea are în centrul ei decizia schimbării numelui sălii în perspectiva găsirii unui nou mare sponsor ale cărui fonduri să permită renovarea ei. Întreaga istorie este redată de New York Times, care amintește că în 1973 filantropul Avery Fisher, cunoscut pentru compania sa de aparatură electronică, a donat 10,5 milioane de dolari pentru renovarea ceea ce până atunci se numise Sala Filarmonică. Cu acel prilej, Philharmonic Hall a fost rebotezată cu numele Avery Fisher Hall, condițiile suplimentare ale donației prevăzând ca numele, citez, să apară în viitor pe veșnicie, pe bilete, broșuri, anunțuri de program și publicitare. Toată lumea este de acord de aproape un deceniu că sala Avery Fisher necesită o amplă renovare, iar conducerea centrului Lincoln a votat încă din 2005 în favoarea proiectului unui arhitect britanic cunoscut, Norman Foster. Inițial, urmașii filantropului au amenințat cu un proces dacă sala va fi reclădită sau renovată sub un alt nume. Acordul la care s-a ajuns săptămâna trecută, după 3 luni de negocieri, prevede o despăgubire de 15 milioane de dolari în schimbul permisiunii rebotezării sălii și diverse alte compensații, mai mult sau mai puțin simbolice. Numele lui Avery Fisher va fi introdus în proiectul unei noi săli a faimei la Lincoln Center, în care instalații computerizate interactive urmează să pună în lumină numele unor artiști, directori și filantropi ce au jucat un rol central în evoluția celor 11 instituții ce formează centrul. Un membru al familiei Fisher va face parte din comitetul consultativ al sălii faimei și din cel de selecție a materialelor ce vor fi păstrate în aripa de muzică clasică a centrului Lincoln, între care și documente de arhivă despre Avery Fisher. Acordul mai include o promisiune de a se da mai multă proeminență programului artistic Avery Fisher, inițiat în 1974 și care acordă premii unor instrumentiști americani și burse unor tineri muzicieni de talent. În plus, la 24 martie 2015 a fost programat un concert al Orchestrei Filarmonice dirijată de Alan Gilbert, directorul ei muzical, în onoarea lui Avery Fisher și a familiei sale. Cele 15 milioane de dolari compensație ar urma să fie extrase din viitoarea mare donație așteptată de Lincoln Center. Potrivit proiectului de renovare, sala filarmonică ar urma să sufere o reconstrucție fundamentală a interiorului cu îmbunătățirea acusticii, în timp ce exteriorul clădirii va fi păstrat în forma inițială, realizată după planurile arhitectului Max Abramovitz.
Ați ascultat o relatare de Victor Eschenazi.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serie Maria Focșa de la ziarul raional Câmpia Glodenilor.
Recent, Centrul de Sănătate Hâșdieni și-a îmbunătățit condițiile de deservire a pacienților. Fosta școală, mai apoi grădiniță de copii, s-a transformat într-un sediu luminos, bine utilat, cu saloane și holuri comode. Și la liceul teoretic Danu s-a reușit toamna aceasta să se schimbe 2 uși și 46 de ferestre din partea de nord a instituției, unde ramele vechi nu mai permiteau conservarea energiei termice. Recent, consilierii raionali s-au întâlnit într-o ședință ședință ordinară cu o agendă de lucru foarte încărcată, 36 de chestiuni. Executarea bugetului raional în perioada de 9 luni ale anului curent și unele modificări la bugetul raional pentru anul în curs a fost chestiunea de bază a ședinței. Discuții aprinse s-au încins și la încheierea memorandumului de colaborare între Consiliul Raional, Primăria Orașului și Spelechen Associations. Vorba e că actualmente orașul nu dispune de un sistem intern de canalizare ce ar acoperi suprafața întreagă a localității. Lipsește și o stație de epurare a apelor utilizate și nu există posibilitatea pompării acestora în colectorul central de evacuare a apelor reziduale din oraș.
A fost Maria Focșa de la Câmpia Glodenilor. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție.